Начная свабода да заўтра засталося паўгадзіны. Я Алена Радкевіч правяду іх разам з вамі, прапаную яшчэ вось якія тэмы. Запущены первый штучный белорусский спадарожник. Агротуризм у Беларуси сервис оценивается не в зорках, а в певниках. А пытание свободы, ці можно отпочить у белорусской вёсцы. Репортаж с агротуристичной сядибы «Ля Дубочка». Мы расскажем про коллекцию фотоздымков Бернарда Шоу, знойденную у Менску. У ночной читанцы вы почуете поэта Анатолия Ивашенко, о блоге белорусской интернету, летний альбом Винцеса Мудрова да иншее. До конца сегодняшнего дня. После того, как Алексей Диковицкий еще раз нагадая основные подеи в Беларуси и свете.
Только что пришла новина об том, что полоцкая милиция не мая претензий до лидера объединенных демократичных сил Александра Миленкевича и его автомобиля, який был заспынены вечером сегодня неподалек от районного центра. Политик накировывался в вёску Малое Ситное Полоцкого района, где отбывая покарание один из лидеров молодежного оппозиционного руху Павел Северынец. Машина политика была отпущена праз гадзіну после затрымання. У багажнику были знойдзеныя паперы, что тычыцца минулых президентских выборов, якія з'являюцца часткай уласнага архива Александра Миленкевича. У РУС был складзены протокол, згодна з якім гэтыя матэрыялы не уяўляюць грамадскай небяспекі. Нягледзячы на інцидент, Миленкевич паспеў сустрэцца з Северынцам. Сегодня у Менску отбывается развитание с народным письменником Беларуси Янком Брылем. У четвер спадар Брыль будет похаваны на могилках у колодзішчах. Міністр замежных справ Латвіі Арціс Пабрыкс расцаніў інцидент у кватэры латвійскага дыпламата ў Менску як напад на сваю краіну. Менскі суд асудзіў дваіх расійскіх актывістаў на 15 сутак арышту за пікетаванне расійскага пасольства ў Менску. Сёння ўвечары з трумы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшлі лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі і дэмакратычны актывіст Брысава Анатоль Аскерка. Абодва яны былі пакараны арыштам за ўдзел у акцыі салідарнасці 16 ліпеня. Черговая група белорусских утекачов прилетела с Либану на Радзиму. Беларусь обновляет экспорт калийных угноений у Китая. И теперь до международных новинок. Восьмеро израильских войскоўцаў загинули сегодня в боях с воевниками групповки Хезбалла каля поселища Бинт-Джебель на поўдні Либану. У Риме отбылася международная конференция по проблеме ливанско-израильской кризису, якая, аднак, скончилася ничым. Сегодня воевники Хезбаллы выпустили больше, як 125 ракетов по полночным Израиле. Шмат людей пораненные. Израильские войски протягивают операцию супраць воевников Хезбаллы на поўдні Либану. Ярданский войсковый самолет с гуманитарной допомогой ААН для Либану приземлился у Бейруте. В Узбекистане, поводле решения суду, будет закрытое представительство еще одной американской недержавной организации Winrock International, якая допомагала фермерам. Случайные штаты выказали заклопоченность намерам России поставлять зброю в Венесуэле.
Алексей Диковицкий, основная подея у Беларуси и свете. И еще одна важная подея для Беларуси, махчима и для свету. Меньше годину тому на космодроме Байконур отбылся запуск первого белорусского штучного спадорожника Земли «Белка». На эту церемонию у Казахстан прибыл Александр Лукашенко. Первый початковый спадорожник, который каштует около 10 миллионов долларов, плановали запустить ранее. Однако за неполадок у личбовом увеличальном комплексе российской ракеты носбита «Днепр» старт откладался несколько раз. Рассказывая Алена Струва.
Первый белорусский космический спадорожник, створенный российской ракетной космической корпорацией «Энергия» на замову Национальной академии наук Беларуси. Варто подкреслить, что начинка «Белки», яе 150-килограммовая оптика, электронное обсталевание, есть цалком белорусским. Летось у кастрычнику белорусской столицы на будинку Института информатики Национальной академии наук з'явилася рада люстерка диаметром 9 метров и массой 15 тонн. Антенна на Институте информатики дозволить оперативно отрымлівать дадзеныя з падарожнікавых даследаванняў. Як сказаў у Байкануры адзін з кіраўнікоў расійскага касмічнага агенства Юры Носенка, з запускам свайго ўласнага спадарожніка Беларусь становіцца касмічнай дзяржавай. Касмічныя здымкі стануць для адмыслоўцаў паўнавартаснай крыніцай інфармацыі для правядзення усебаковага аналізу. Гэтыя здымкі будзе магчыма заказваць нават праз інтэрнэт і выкарыстоўваць у тым ліку для абнаўлення тапаграфічных картаў. Мяркуецца, што спадарожнік папрацуе на арбіце 5 гадоў і будзе за заменены на новые. Там, где топография, там и военная картография, разные иншие речи. Каже мой первый суразмовца, науковый супрацовник Института электроники Белорусской академии наук. Науковцы этой установы разом с коллегами из Белорусского университета працавали над створением наиновших элементов сонечных батарей для белки, основного силкования с подорожником. Сергей гонорится выниками этой працы.
Престиж, а если достигнуть прогресса в какой-то области, это же, естественно, можно на рынке этим торговать, почему бы и нет. А Беларуси это желательно, потому что она у нас страна не сырьевая.
Распроцовки белорусских навуковцев у галине створения новых элементов сонечных батарей добро ведомые у Немеччине. Поводле немецкого эксперта, глядальника навуковых выданий у немецкой космичной агенции, у галине космичных технологий сегодня можно убачить самые нечеканные комбинации як у супрацовности, так и у конкуренции. Например, с Россией у военной космичной галине супрацовнейшая не только Беларусь, але и Немеччина.
Россия запускает сеть 8 спутников для сателлитарной навигации нашей армии. И когда этот проект будет закончен в 2008 году, я думаю, он будет закончен, тогда Германия будет иметь самую современную спутниковую навигацию для армии на целом свете.
Поводле немецкого эксперта, усе хочуць быть подрыхтаванымі до сучасных войнаў. Што тычы старту белкі, то, як лічыць немецкі эксперт, абстрагуючыся ад палітычнай ацэнкі, гэта ёсць высокім дасягненнем для Беларусі.
Начная свабода. Да заўтра засталося 24 хвіліны і пасля абвесткі пагаворым пра агратурызм у Беларусі.
Спадніца ў традыцыйнай культуры беларусаў – гэта яскравы прадметны сімбаль, што ўвайшоў у шэраг рытуальных практык і вераванняў.
Прэзентуе яна самую жанчыну, яе ўлонне і здольнасці да рэпрадукцыі.
Спадніца ў традыцыйнай культуры – тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда» з удзелам этнакультуролага Татьяны Володзіны.
Гэта перадача выйдзе ў эфір заўтра ў вечаровым выпуску праграмы пасля 6 гадзіны вечара. Начная свабода. Да заўтра 23 хвіліны. Каля 100 вясковых сядзіб прапануюць у гэтым турыстычным сезоне адпачынак для грамадзянаў Беларусі і турыстаў з замежных краін. Колькасць ахвотных займацца агратурызмам у Беларусі расце. Паводле дадзеных Міністэрства спорту і турызму, лепшыя сядзібы прымаюць да 300 турыстаў на год, але такіх яшчэ вельмі мала. З працягам тэмы Алесь Дашчынскі.
Чакалася, што попыт на агратурызм у гэтым сезоне вырасце ў некалькі разоў. Але для гэтага гаспадары сядзібаў мусілі добраўпарадкаваць жыллё, прапанаваць большы асартымент паслугаў. Паводле старшыні грамадскага аб'яднання агра- і экатурызм Валерыі Кліцуновай, у такое надвор'е ў выходныя наўрад ці знойдзеш вольныя месцы для адпачынку.
Маем такіх некалькі тэндэнцый. Ежэлі гэта сядзібы недалёка ад Мінску, то гэта адпачынак на уикенд. А ежели гэта сядзібы, якія ад 100 да 300 кілометраў ад Мінску, то людзі туды едуць на тыдзень або на 2 тыдня, яны ўжо едуць адпачываць як у такі отпуск сапраўдны. Патрабаванні растуць нашых турыстаў, яны б хацелі адпачываць у сядзібах, дзе ёсць душ, туалет. Але першае, гэта должно быць прыгожае месца, вада, должны быць добрыя гаспадары і магчымасць заняцца чымсь яшчэ.
Агратурызм у апошні час мае падтрымку з боку кіраўніцтва краіны. З'явіўся адмысловы ўказ прэзідэнта, які вызваляе ад падаткаў гаспадароў сядзібаў вяскоўцаў. Але ўмовы станаўлення агратурызму застаюцца складанымі.
Праблема ў тым, што гэтыя людзі хацелі б палучыць якую-то фінансавую падтрымку, які-то стартавы капітал. Гэта 3-5 тысяч даляраў, але такія крэдыты пад нізкі працэнт атрымаць у нашай краіне немагчыма. І а пасля гэтага указа я хвалюся, как бы нашим розные министерства и ведомства не написали великую колькость инструкций, якая звяжа руки гэтым людям, напугая их, и толку будзе мало.
Для обозначения вартости вясковых сядзіб гатэляў замест зорачак выкарыстоўваецца зялёны пеўнік. Паводле ацэнак адмыслоўцаў, пакуль па ўзроўні сервісу беларускія сядзібы цягнуць на 2-3 пеўнікі. Каб выратаваць свой бізнес, смілавіцкая сядзіба конны фальварак у гэтым сезоне пайшла на эксперымент і скааперавалася з іншай сядзібай. Кліенты спачатку плывуць на байдарках па рацэ, а потым ім прапануюць экскурсіі на конях. Як сказала гаспадыня Наталля, цягнуцца экскурсіі 3 дні, каштуюць па 20 даляраў у суткі.
Мы тут сабралі в акрэснасцях все нашы достопримечательности. Значит, в 5 километрах у нас мужской монастырь. Потом местечко Убель, родина Станислава Манюшка. Немножко дальше за Убель, там рыбалка. И еще дальше дом фольклора.
Корреспонденты «Свободы» запыталися у Минакова на Менских улицах. Ти можно, на их думку, отпочить у белорусской вёсцы.
Вельми цікавыя ёсць месцы, вельмі прыгожая прырода, азёры, рэкі і вельмі добрае прыветлівае насельніцтва, якое з добрай душой прыме. Умовы, ну, тыя, хто жадаюць адпачыць у вёсцы, должны ведаць, што там не вельмі прытульна. Гэта кампенсуецца безумоўна парным малачком і свежым паветрам, якое дадае здароўе.
Можна, если вёска хорошая, прырода хорошая. Ну да, чтобы это было комфортное условие, чтобы был домик какой-то хороший такой, типа коттеджа, со всеми условиями, тогда и отдых комфортный. А просто в избе тоже можно отдохнуть, но условий не хватает.
Я лечу, что можно, потому что у нас чудная природа. До речи, мы вырешили
свой отпуск провести
в белорусской вёсце, потому что там вельми прыгожа, речка, там лес, необходимые умовы для достойного отпочинка.
Это очень странный отдых. Вот как экстрим, может быть, можно иностранцев туда загонять, чтобы они знали, что такое ад и что такое рай. Может быть, им это очень понравится, тяпка в руках.
Отдохнуть в белорусской деревне можно, потому что там есть красивые белорусские девушки, сеновал, самогон и природа, и конопля.
Зала пожарить у костра.
Ну, можно пойти за грибами, можно пойти на рыбалку, за ягодами, за грибами, можно все что угодно. Там даже можно не покупать себе еду, а собирать.
Такие меркования Менчуков относно отпочинку у белорусской вёсцы. Одна из вязковых садиб, господары якой занимаются агротуризмом, находится на Менщине, у вёсцы Новинка Лашанского сельсовета. Садиба мая поэтичную назву «Лядубочка». Там побывал наш корреспондент Михаил Стельмак.
Сядзіба ля Дубочка месціцца на невялікай вясковай вуліцы, уздоўж якой растуць густыя старасвецкія ліпы. Турыстычная сядзіба ўяўляе сабою двухпавярховы цагляны дом, які належыць сям'і Барановскіх, Уладзіміру і Людміле. Яны пенсіянеры, раней жылі і працавалі ў Менску, а потым пераехалі на сталае жыццё за горад. Цяпер тут прымаюць турыстаў, расказвае гаспадыня сядзібы.
Для мяне гэта цікавая работа. Гэта не ёсць лёгка, але цікава. Коли им тут тепло и легко, то тебе на душе еще легче и теплее. Вот ты добрую справу сделал.
Сядзіба ля Дубочка працуе са жніўня 2005 году. Ідэя заснавання гэтай турыстычнай установы належыць сяброўцы спадарыні Барановскай Наталі Хазяевай, лідарцы грамадскай арганізацыі супрацоўніцтва дзелавых і творчых жанчын.
Проект мы задумали год назад, і ўже 19 августа нам будет год. Это урочище помещика Забелы, березовая роща, вот там дубовая ещё справа роща. То есть окрестности здесь очень красивые. Не говоря уже про этот дендрарий. Он был заброшен какое-то время, но сейчас он открыт, и он можно ходить, гулять.
У Новинковском дендрарии растуть кедры, пихты, блакитные елки, канадские липы, іншие древы и кусты. У некольких сотнях метров от сядзібы Кутовское озеро. И оно невеликое, але придатное для купания. У часе своего наведания Новинковской сядзібы туристов у ёй я не застал. Однако, поводле спадарыні Барановской, и они тут, хотя и не часто, бывают.
Я вам скажу, все равно бедные сюда не есть. Основная масса едет попить, погулять. Все. И всем хочется пятизвездный отель. Деревня. Это деревня. А они не совсем понимают, что это деревня. Вот была пара, какой-то дипломат был. Они, правда, не пили. Он мне сказал, моя задача объехать все усадьбы Белоруссии. Кому сподобалось, и сподобалось. И не другие будут.
Агротуризм у Беларуси – тема сегодняшнего доследования «Ночной свободы». А зараз летний альбом «Забытые, страшные, смешанные слова» вспоминает Вінцэй Смудроў. Сегодня гутарка про мовницу.
Традиция выступать с трибуны по-белорусски с мовницы возникла еще в старожитном Риме. Глупство можно казать из костельной катедры, из кермашовой бочки. Але калі яны промовляются за прыгожаной державным гербом мовницы, злупство не смеются, а перерывают бурными воплесками. За хрущевским часом любая громадско-политичная импреза, навод на вёсцы, починалась с усталевания мовницы. Ее сбивали с фанеры и обтягивали червоной материей. Это была подолговатая скриня со скосом и неширокой паличкой на горы. На паличку ставили графин, альбо, в крайнем выпадку, шклянку с водой. У великих залях мовницы были просто невероятных померов. Вырабляли их с каштонных породов древов, у тым лику из мораного дубу. На мовнице, опрош графину и микрофону, была еще и настольная лямпа. Промоўца не просто стаяў каля яе, а заходзіў унутро, і з бакоў было бачна толькі яго пагруддзе. Гэта было вельмі зручна. Скажам, можна не ў прыкмет, незаўважна для ўсіх пачухаць пахвінне. Калі сверб не мінаў, можна было ўвогуле запусціць руку ў трусы і пачухаць, як мае быць. І пры гэтым выгукнуць здравіцу ў гонар роднай камуністычнай партыі. За Брэжнева моўніцы сталі рабіць больш сціплымі. Скажам, у славутай авальнай зале Менскага дома ўраду замест неабдымнай гар-гары паставілі куды больш меншую. Потым і тую замянілі, паменшыўшы габарыты. Аднак і ў яе можна было схавацца з галавой. Прыкладам, калі Лукашэнка ў 95-м годзе разганяў беларускі парламент, у моўніцы схавалася ад дубінак вядомая беларуская журналістка. Сур'ёзнай праблемай было тое, што калі выступаў нізкарослы прамоўца, з моўніцы вытыркалася толькі галава. Вядома, можна было штосьці падставіць пад ногі, але тады рослы аратар вытыркаўся па пояс. Малагабарытныя моўніцы, фарбаваныя чырвонай фарбай скрынкі, меліся ва ўсіх, нават самых дробных установах. Падчас сходу іх ставілі на сталы. Заўважым, што дзесьці ад сярэдзіны 60-х на моўніцы ўжо не выставлялі графіна, замянілі бутэлькай ліманаду. Праўда, калі хто з прамоўцаў падчас выступу прыкладаўся да шклянкі, гэта выклікала шум у зале. І хтосьці з задніх радоў прытоена выдыхаў. Смажыць. На захадзе без моўніц таксама не абыходзіліся, але былі яны шкадобы вартыя. Паліраваная труба ў якасці стаяку, наверсе пляскатая скрынка. Ні дзяржаўнай значнасці, ні патрэбнага аб'ёму, і пахвіння не пачэшаш, прамоўцу весь на відавоку. І што самае дзіўнае, гэтая заходняя пачвара прыжылася і ў нас. Пабачыш яе на БТ, і сэрца сціскаецца ад крыўды. Вось у якую недарэчнасць звялася дзяржаўная савецкая моўніца.
Заўтра ў рубрыцы «Летні альбом» гутарка пра павільён сустрэча. Начная свабода да заўтра засталося 13 хвілінаў. Днямі ў музеі архіву літаратуры і мастацтва жыхарка Менску прынесла ўнікальную фатаграфію, датаваную 1912 годам. На калектыўным здымку Ілля Рэпін, Карній Чукоўскі, доктар Бітнер і малавядомы беларус Фёдар Рунцоў. Паводле дырэктаркі музея Ганны Запартыкі, увогуле даволі часта фотаздымкі становяцца аб'ектамі даследавання навукоўцаў. Здараюцца і парадаксальныя сітуацыі. Гэта было з нядаўна знойдзеным у Менску фотаархівам Бернарда Шоу. Любоў Лунёва зрабіла сваё даследаванне для «Начной свабоды».
Ганна Запартыка звярнула ўвагу на тое, што здымак мог і не трапіць у музей, як гэта часта здараецца, калі ўнукі, не ведаючы ў твар асобаў, выявы якіх захавалі старыя фатаграфіі, выкідаюць іх. Але часам людзі звяртаюцца ў музеі, каб там пацвердзілі гістарычную каштоўнасць фотазнаходак, гаворыць Ганна Запартыка.
Можна было б у сувязі з гэтым успомніць гісторыю з калекцыі здымкаў Бернарда Шоу, праўда, вельмі даўнюю гісторыю, якая да гэтага часу ўсё нагадвае пра сябе, ўжо мае нейкія свае легенды.
Гэтая гісторыя пачалася ў 45-м годзе ў Нямецчыне. Наркамат замежных справаў БССР перавёз у Менск у якасці трафея фотаархіў сотняў тысяч здымкаў невядомага паходжання. Пазней яго перадалі ў музей кіна, аўдыё і фотадакументаў. Фота былі зроблены прадстаўнікамі розных інфармацыйных агенцый з 5 кантынентаў ад пачатку 20-га стагоддзя да другой усясветнай вайны. Гэтыя партрэты палітычных дзеячоў, дыпламатаў, навукоўцаў, а таксама падзеі першых 4 дзесяцігоддзяў 20-га стагоддзя. Сярод іх фотаздымкі Шаляпіна ў замежны перыяд жыцця, Станіслаўскага падчас гастроляў, выступ Георгія Дзімітрова на лейпцыгскім працэсе, каля сотні здымкаў Эйнштейна, геніяльнага чэшскага скрыпача Яна Кубеліка, Бернарда Шоу, Імрэ Кальмана, Мао Цзэдуна. У сярэдзіне 60-х усе пазітывы перазнялі на негатыўную стужку. Такім чынам калекцыя лічыцца толькі негатывы, а пазітывы не маюць для даследчыкаў ніякай каштоўнасці. Ёсць версія, што самі супрацоўнікі архіву разабралі пазітывы, бо пашкадавалі іх знішчаць. У 78-м годзе старшы лейтэнант міліцыі Звездагляда знайшоў фатаграфіі на рэштках дома на вуліцы Дзімітрава, калі там будавалі метро. Высветлілася, што гэта пазітывы з калекцыі, якая захоўваецца ў архіве.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
На
наша другая на сёння сустрэча з начной аблогай. Форум порталу Тутбай, тэма падарожжа і турызм. Алла Бохум раіць, што можна паказаць гасцям Менску. Для пачатку трэба самім пазнаёміцца з гісторыяй гораду. Набудзьце квіткі на экскурсію па горадзе. Звазіце абавязкова ў вязанку. Замежнікам падабаецца назіраць нашае жыццё без прыўкрас. Прадэкламуйце вершык Купалы, няхай госці адчуюць энергетыку нашай мовы. У ЖЖ суполцы Мінскбай нехта містер СТ, спасылаючыся на супрацоўніка ДАІ, піша: «Нарады ДАІ будуць адсочваць факты незаконнай перавозкі сельскагаспадарчай прадукцыі. Таму нават калі аўтамабіліст вязе бульбу са свайго лецішча, ён павінен мець дакумент, выдадзены органамі мясцовай улады, які пацвярджаў, што гэты ўраджай вырашчаны на асабістым падворку. Цікава, недаумівае містер СТ, у гэтай краіне хто-небудзь чуў пра такую завумную штуку, як прэзумпцыя невінаватасці?» Надзвычай нечакана было знайсці ў форуме на сайце парталу для бацькоў беларусаў «Нашыя дзеткі» дзеткі.старонкі.ком тэму аб сёлетнім басовішчы. Што да іншага, дык тут вы можаце абвесціць у календары на ўвесь свет аб нейкай значнай падзеі ў вашым бацькоўскім жыцці ці, напрыклад, спісаць тэксты калыханак. У звязку з тым добрай вам ночы. Дасылайце нам свае ідэі для начной аблогі, таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленне на нумар 391-22-24. Начная аблога, Дмітрый Падбярэзскі. Шчэ сустрэнемся.
До завтра засталося 9 хвилин на хвалях ночной свободы. Узброены конфликты по всем свете, взмацнение погрозы террористичных замахов взмушают урады широкую Украину финансовать распрацовки новых видов зброи. У тем лику и зброи, якая не забивая, только на певный час нейтрализует человека. Тему выучал мой коллега Алексей Диковицкий. Алексей, чому менавіта цяпер шмат сродков, значно больше сродков выдатковывается на такие доследования?
Ну, адмыслоўцы кажуць, што выдаткі на распрацоўку незабіваючай зброі, так званай незабіваючай зброі, прынамсі ў Злучаных Штатах Амерыкі, павялічыліся ўдвая пасля вядомай трагедыі ў іракскім горадзе Фалуджа ў 2003 годзе. Тады амерыканскія жаўнеры ў будынку мясцовай школы, абкружаныя натоўпам іракцаў, у адказ на стрэлы, праўдападобна ў паветра, адкрылі агонь па натоўпе, загінулі 17 чалавек цывільных жыхароў, і менавіта тады гэты горад стаў цэнтрам антыамерыканскіх пратэстаў. Прычына паразы была відавочная. Жаўнеры не мелі чым разагнаць натоўп, нікога не забіваючы, і пачалі страляць. Пасля гэтага здарэння сродкі на даследаванні ў справе незабіваючай зброі былі падвоеныя.
Ну, якія вынікі гэтых даследаванняў? Што цікавага прыдумалі навукоўцы? Бо, скажам, зброя, якая не забівае, толькі на пэўны час нейтралізуе чалавека, мы нешта падобнае ведаем. Это не то, што я падумала?
Ну, ведаеце, найлепш апрацаваная, не забіваючая сучасная зброя на сённяшні дзень гэта так званы ЛАРД, ці гукавое прыстасаванне, якое дзейнічае на адлегласці.
Ну, я пэўна не пра гэта падумала.
Калі казаць спрошчана, так гэта мегафон вялізнай магутнасці, з якога можна страляць, так бы мовіць, гукам адмысловай частаты на адлегласць да 300 метраў. У ахвяры такога стрэлу адразу моцна баліць галава і вушы, так што будзе жаданне толькі як мага хутчэй уцячы з гэтага месца. Гэтая зброя, дарэчы, спраўдзілася прыкладам у барацьбе з пірацкімі караблямі, якія спрабавалі абрабаваць гандлёвы статак. Створанае таксама прыстасаванне, якое робіць прыкладам дэманстрантам балюча пры дапамозе мікрахваляў, але адначасова не шкодзіць здароўю. Былі даволі забаўныя прапановы навукоўцаў. Напрыклад, адна з невялікая фірма запрапанавала абкідваць лідараў дэманстрацыяў ці акцыяў пратэсту вельмі смярдзючымі рэчывамі, каб ад іх паўцякалі іншыя і не чулі загадаў лідараў. Прапаноўваецца таксама мазаць ходнікі і дарогі нечым кшталту салідолу. Тады не атрымліваецца папросту ўтрымацца на нагах, а нават была прапанова абліваць агрэсіўных дэманстрантаў гіпсавай пенай, якая б імгненна засыхала, і тады чалавек не мог бы рухацца, ну і гэтак далей.
Чаго цікава, яны не прапануюць это для аблівання сілавых структураў, каб яны не чулі загадаў. Ну так ці можна сказаць, што традыцыйныя дубінкі, вадамёты, электрашокеры ўжо ў мінулым?
Я думаю, што это таксама як з хакерамі, калі знаходзіцца адна зброя, так заўсёды знаходзіцца антыдотум, нешта больш сучаснае ў хакераў. Дык Што тычыцца дубінак, электрашокераў, то хіба што не, дубінкі ці слізачэчны газ, хутчэй за ўсё, пакуль застануцца, прынамсі ў беднейшых краінах, дзе на новую, так званую, незабіваючую зброю сродкі наўрад ці хутка знойдзюцца, або не знаходзяцца пакуль у дастатковай колькасці ў дзяржавах багацейшых, што мы бачым штодня, можна сказаць, на тэлебачанні.
Алексей Дзікавіцкі распавёў пра навінкі ў справе неўтралізацыі непажаданай часткі грамадства. Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра засталося 5 хвілінаў і зараз начная чытанка. На гэтым тыдні ў чытанцы паэт Анатолій Ващенка.
Я слуп, прыбіты да ганебнага чалавека. І мы абодва адчуваем безвыходнасць гэтай сітуацыі. Я хутка пушчу карані праз яго мачу ды пот, а ён чакае, калі я вырасту настолькі высока, каб нехта накіраваў у мяне пасажырскі лайнер. Горад месяцу. Горад пялёстак гарнецца да сонца вільготнымі павейкамі дахаў. Горад прыщ надзімаецца, каб прыснуць гноем санлівых дзвюхногіх. Горад віш цікуе за намі пражэктарам поўні. Шпацыруеш, не ведаючы, што і сам высочваеш кагосьці. Хара рацыі. Мой вораг жыве за межамі гэтай зімы. У яго безліч імёнаў і безліч аблічаў. Скрозь усе цыклы ўвасабленняў доўжыцца наш двубой. Яго прыстанак – гара рацыі, якую мне не агораць. У яе міфрылавым зянні адбіваецца возера дабрачыннасці. Яго празрыстае цела гайдаецца над ранішнім лесам на нябесных арэлях, што звісаюць з распоратай срэбнай хвалі, звонкімі нітамі сонечных промняў. Спрабую наблізіцца, намагаюся зазірнуць у ягоны твар. Блюзнерская усмешка маланкі наўсцяж разрэзвае неба. Ірвуцца ніты арэляў. Працяты вяршалінамі ён сякае на брук, дзе змешваецца з крывёю дыванітамі горада. Стаю адзін пасярод залевы, пад смехам нябёсаў, той, хто шукаў святло. Паўстагоддзя таму знаны настаўнік дзэн вызнаваў у Амерыцы сваё вучэнне, сутнасць якога была вельмі простай, каб яе растлумачыць. Яна выражалася ўсяго двума словамі – проста сядзенне. Тым не менш, настаўнік быў змушаны надыктаваць не адну сотню старонак, каб данесці сваё вучэнне. Вакол яго заўжды было шмат народу, вучняў. Але толькі адзін, на думку майстра, сапраўды здолеў навучыцца. Таму, паміраючы, настаўнік быў шчаслівы. Ён не ведаў, што разам з ім канае яго вучэнне. Той, што сапраўды здолеў навучыцца, пасля смерці настаўніка ніколі не вымавіў ні яго імя, ні сутнасці вучэння. Ён проста сядзеў. Бітва паміж розумам і думкамі скончылася пераканаўчай нічыёй. Вымавіў і прачнуўся. Рухаемся, прыслухоўваючыся, кахаемся, прыслухоўваючыся, жывем, прыслухоўваючыся. Шчаслівыя, замілавана рэкаюць да гератыпаў, вы ведаеце тое, што нам не снілася. Па горадзе ходзіць п'яная плачка, ловячы гукі сваёй мовы. Моўчкі назіраем, як канае на нашых руках паэзія. Зусім не кожная вестка благая, і не кожны набытак страта, але смерць заўсёды нараджэнне. Хацеў бы сказаць ёй, а вымавіў адно, мае спачуванне. Мы ніколі не будзем ранейшымі, і старажытная кніга, якую я часам гартаю перад сном, не можа вярнуць нас у першую страфу. Памятай толькі, што мы нібыта два забытыя варыянты Божага імя. Але той, хто пачуе іх, ідучы сярод бяззорнай пустэчы, дашле нам крумкача з лістом радасці.
У ночной читанце поэт Анатоль Іващенко. Ви на хвалях ночной свободы. До завтра залишилося менш як одна хвилина. Добра ночь і не проспіть ранішню свободу. Яна у ефіри праз 6 годин.